Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Bena și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Activitatea organizațiilor neguvernamentale în Transnistria este din nou pusă în pericol, declară liderii celor mai reprezentative ONG-uri din regiune. În ajunul primei sale vizite la Chișinău în calitate de reprezentant special al președinției italiene a OSCE, Franco Frattini dă asigurări că reglementarea transnistreană nu se va face în detrimentul Republicii Moldova. Mai întâi însă, buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Un europarlamentar influent în relația cu Republica Moldova a criticat declarații făcute recent de un diplomat italian în chestiunea transnistreană. Andy Cristea, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă în Legislativul Uniunii Europene, șeful structurii de cooperare parlamentară cu Chișinăul, a calificat drept neinspirată afirmația că cererea retragerii trupelor rusești din stânga Nistrului ar fi nerealistă, făcută de reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru Transnistria, Franco Frattini, la postul TV controlat de Kremlin, Russia Today. În replică, Andy Cristea a scris pe Facebook că retragerea trupelor Federației Ruse este nu doar o cerere justificată a Chișinăului, ci și o acțiune care ar trebui susținută de comunitatea internațională. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Franco Frattini a spus că o parte din munițiile și armamentele rusești din depozitele de la Colbasna au fost evacuate sau distruse cu asistența OSCE până în anul 2004, când acest proces a fost blocat, și că OSCE este în continuare pregătită să joace rolul de facilitare odată ce acest proces este reluat. Totodată, Frattini a spus că trebuie să se facă o distinție între grupul operativ de trupe ruse, GOTR, din Transnistria, care nu are un statut definit, și contingentul militar rusesc de menținere a păcii dislocat în baza acordului de încetare a focului din 1992. Frattini a spus că pacificatorii ruși asigură securitatea în regiune, iar activitatea lor vizează și asigurarea liberei circulații în zona de securitate de la Nistru, mai multe în cadrul emisiunii. Grupurile de experți de la Chișinău și Tiraspol au continuat discuțiile asupra mecanismului ce ar permite mijloacelor de transport din regiunea transnistreană să participe la traficul internațional. O înțelegere urma să fie atinsă până la finele lui februarie, dar negociatorii au spus că le trebuie mai mult timp pentru a discuta detaliile tehnice, inclusiv modelul plăcuțelor auto și al certificatelor de înmatriculare. Pe 7 martie, vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, s-a întâlnit la Chișinău cu asistentul adjunct al secretarului de stat american, Bridget Brink, care este și reprezentanta Statelor Unite la negocierile în formatul 5+2. În comunicat al Biroului pentru Reintegrare, notează că o atenție deosebită a fost acordată chestiunii transportului auto din regiunea transnistreană și recuperării pământurilor amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol, ce aparțin fermierilor moldoveni din raionul Dubăsari. Administrația nerecunoscută de la Tiraspol a anunțat că este pregătită pentru buna desfășurare a alegerilor prezidențiale din Federația Rusă din 18 martie. Cu sprijinul ambasadei Rusiei în Moldova, în regiunea transnistreană vor fi deschise 24 de secții de votare. Autoritățile ruse afirmă că activismul alegătorilor transnistreni este deosebit de înalt. Potrivit ambasadorului rus la Chișinău, Farid Muhammedchin, la alegerile în Duma de Stat din 2016, în autoproclamata Republică Transnistreană, au votat peste 50.000 de cetățeni ruși sau circa 83% din alegători. Potrivit datelor oficiale, peste 200.000 de locuitori ai regiunii transnistrene dețin cetățenia Federației Ruse. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Pe 6 martie curent, un grup de 20 de organizații neguvernamentale din regiunea transnistreană i-a adresat o scrisoare deschisă liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. în care a cerut revederea legii cu privire la organizațiile necomerciale, votate recent de legislativul autoproclamate Republicii Nistrene. În adresarea lor, semnatarii afirmă că anumite puncte ale respectivului act normativ ar pune în pericol activitatea de mai departe a organizațiilor neguvernamentale care se ocupă de drepturile cetățenilor în Transnistria. Evgeni Dunaev, președintele Centrului de Informare Juridică A Priori din Tiraspol, care este și mandatarul onegiștilor transnistreni, ne-a explicat care sunt, în opinia sa, riscurile pe care le comportă noul act normativ adoptat la Tiraspol. Ideea de a pregăti o scrisoare deschisă ne-a apărut încă în vara trecută. Atunci însă ne-a oprit exact ceea ce ne-a și determinat să facem în fond această adresare. Problema este că varianta proiectului de lege care a fost publicată pe site-ul Parlamentului și versiunea adoptată în cele din urmă diferă mult între ele. Acest lucru ne împiedică, practic, să facem vreo referire la acest document sau să organizăm dezbateri publice. În consecință, cei care au aprobat respectivul proiect de lege ne pot lesne reproșa orice, întrucât nu cunoaștem de facto modificările la care a fost supus respectivul document. Ei ne pot spune, de exemplu, că ne referim la o versiune veche și că au schimbat tot ce era necesar, iar totul este perfect acum. Respectiv, tocmai din cauza faptului că modificările la respectivul proiect de lege nu au fost date publicității, am renunțat în vară la încercarea de a reacționa prin vreo adresare oficială. Acum însă nu mai putem trage de timp. Chiar dacă și astăzi textul respectivului act normativ nu este de găsit pe site-ul Sovietului Suprem, acum, dacă îl semnează și președintele, legea intră în vigoare. Asta în timp ce noi habar nu avem în ce variantă a fost aceasta votată, documentul fiind votat în ultimele două lecturi într-o singură zi. Inițial ni s-a spus că nu se va publica varianta cu modificările de rigoare până aceasta nu va fi votată în prima lectură. Respectiv, unii dintre noi cred că legea a fost intenționat votată într-o singură zi, în două lecturi și cu noi amendamente. Cum credeți, de ce acest proiect de lege nu a fost publicat pentru dezbateri pe site-ul legislativului transnistrean? Formal, el este prezent acolo, dar numai în vechea sa redacție, preluată de la legislativul anterior. Igor Buga, șeful Comisiei Parlamentare de Profil, declarase tocmai că proiectul respectiv ne-a fost lăsat ca moștenire, iar să refuzi o asemenea moștenire este imposibil. Respectiv, legea trebuie neapărat votată. La un moment dat, se vorbea despre faptul că termenul de agent străin nu va dispărea de acolo, întrucât este o noțiune fundamentală. Totuși, după cum am aflat mai târziu, acest concept a dispărut în varianta finală a documentului, fiind înlăturat în cele din urmă. Nu este însă deloc clar ce anume i-a determinat să ia această decizie. Dacă ne referim la observațiile pe care le-am formulat noi după audierile publice din vara trecută, respectivele observații sunt de cu totul altă natură. Dacă e să ne întrebăm în ce măsură s-a ținut cont de aceste observații, apoi doar într-o formă cam perversă, întrucât ceea ce a ieșit în final este cu totul altceva față de ceea la ce ne așteptam noi, ținând cont de amendamentele propuse. Pe parcursul anului 2017 au fost organizate, cel puțin așa s-a anunțat oficial, 4 audieri publice cu privire la acest proiect de lege. Aceste audieri erau însă foarte bizare. Nu am primit răspunsuri la niciuna din întrebările cheie. Ni s-a spus doar că acest proiect de lege este foarte necesar, ca urmare a amenințărilor externe. Iar când i-am întrebat care sunt aceste amenințări sau la cine vă referiți exact, căci noi suntem toți de la ONG-uri, ne cunoaștem foarte bine și nu prea vedem nicio amenințare, ei nu ne-au răspuns. Suntem așadar puși din nou în fața ciudatei dileme care ne impune să alegem între libertate și securitate. Deși, în opinia mea, în acest sens, Edward Snowden are dreptate absolută. Este o falsă dilemă, iar cea care asigură în realitate securitatea statului este libertatea. Noua lege interzice ONG-urilor transnistrene finanțarea din surse externe, a așa ziselor activități politice, categorie în care, conform ultimei redacții a legii respective, pot fi incluse însă până și o simplă discuție, dezbatere sau chiar și un schimb de opinii pe rețelele de socializare. Cum comentați? Conceptul de activitate politică era și până acum unul destul de larg. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult în acest sens. O altă problemă este însă faptul că până acum orice ONG avea permisiunea de a se angaja într-o activitate politică și de a primi bani din străinătate, fiind necesar doar să se înregistreze ca așa zis agent străin. Problemele apăreau de aici încolo, organizația respectivă fiind supusă unui control riguros și verificată de FIRAPR. Acum însă noțiunea de agent străin a dispărut, pur și simplu, iar să te ocupi de vreo activitate politică a devenit în noile condiții imposibil, în principiu, în cazul în care beneficiezi de finanțare externă. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care fonduri de granturi nu există în Transnistria, pur și simplu. Respectiv, orice activitate sau un apel public, cum este chiar scrisoarea noastră adresată președintelui, poate fi clasificată drept activitate politică, dacă aceasta se referă cumva la o problemă ce ține de asigurarea statului de drept. Acest fapt l-a remarcat de altfel chiar vicepreședinta legislativului transnistrian, Galina Antiufeeva, la adoptarea legii. Se întâmplă așa, întrucât protecția drepturilor cetățenilor este în strânsă corelație cu asigurarea statului de drept și se încadrează automat în conceptul de activitate politică. Cât ține de protecția drepturilor cetățenilor, aceasta este una din zonele deosebit de importante din punct de vedere al societății civile, iar aici avem deja o mare contradicție. Respectiv, și acest lucru este evident deja pentru toată lumea, orice organizație inconvenabilă puterii va putea fi ușor închisă. De acum încolo poate veni oricine să spună: organizația dumneavoastră se ocupă de activități politice, organizați discuții, propuneți amendamente la proiecte de legi, organizați audieri publice pe care chiar noi, autoritățile, le-am organizat, ba chiar ați îndrăznit să aveți și propriul dumneavoastră punct de vedere, așa că mai bine vă închidem. Totodată, orice persoană din sistem poate cere recompense pentru a nu iniția un proces juridic în acest caz, adică nu este clar cum va funcționa acest mecanism, ce va fi și ce nu va fi tratat ca activitate politică. Cert este că noua lege este extrem de contradictorie și foarte riscantă din punct de vedere a aplicării sale. Care va fi reacția lui Vadim Krasnoselski la adresarea oficială a ONG-urilor, cum credeți? Să spunem așa, nu am întâlnit pe niciunul dintre semnatarii acestei adresări care să creadă cu adevărat în faptul că Vadim Krasnoselski va opri adoptarea acestei legi refuzând să o semneze. Există totuși un grăunte de speranță, iar noi am decis să folosim această oportunitate apelând la o formă publică de adresare. Bineînțeles, nu suntem deloc siguri că prima persoană în Transnistria va susține demersul nostru și admitem mai curând că lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Organizăm în scurt timp o masă rotundă, unde se vor aduna mai mulți reprezentanți ai sectorului neguvernamental pentru a discuta despre ce facem în continuare, deoarece chiar și în cazul respectivei adresări, viziunea liderilor de ONG-uri sunt foarte diferite. Unora scrisoarea noastră deschisă li se părea prea moale și prea puțin dură, alții dimpotrivă cred că trebuia să o luăm mai ușor, în ceea ce privește textul respectivei adresări. Am acceptat din start cu toții că aceasta va fi o variantă de compromis. Judecând după marea diversitate de opinii și strategii a colegilor mei din acest sector, cred că nu vom putea evita faptul că legea va intra în vigoare. Chiar și așa, există însă și varianta că ea nu va fi pusă în aplicare, pur și simplu. Această sabie a lui Damocles va continua să atârne deasupra capetelor noastre, rămânând oricum un fenomen negativ. Dacă însă această lege va fi totuși aplicată, nu-mi rămâne decât să-mi aduc aminte de Igor Buga, care a amintit despre experiența în acest sens a Federației Ruse, unde în urma adoptării unei legi similare, circa 72 de organizații au depus plângeri la CEDO. Cred că nu vom reuși nici noi să evităm această soartă, deoarece alte opțiuni nu prea avem. Opinia lui Evgeni Dunaev, președintele Centrului de Informare Juridică a Priori din Tiraspol. Cât de necesare sunt organizațiile neguvernamentale? Este oare nevoie de societate civilă și trebuie oare limitată cumva activitatea acestor organizații? Am încercat să aflăm ce cred în acest sens oamenii pe care i-am întâlnit pe străzi la Tiraspol și Bender.
Нужны, потому что общественная организация будет помогать развитию самого общества, то есть как-то подкреплять молодежь, чтобы они что-то как-то агитировали друг друга, только что-то делали, то есть не сидели дома, не постоянно залипали в какие-то телефоны, компьютеры, а гуляли и что-то делали, то есть как-то развивались. То есть нужно будет волонтерство и активная жизнедеятельность, чтобы человек постоянно что-то делал. Без этого никак не будет.
Не знаю, человек сам сделает свой выбор и как бы обратиться в нужный момент, в нужное время в ту организацию, которая ему действительно реально нужна. Как бы навязывать человеку какое-то мнение не стоит. Эти организации должны быть на уровне государства. Извне они могут, как говорится, лоббировать свои интересы, не лоббировать интересы государства. Поэтому как бы все равно должна быть государственная поддержка таких организаций.
Честно, я не знаю ни одной общественной организации. Не сталкивалась в своей жизни. Чем они мне помогли лично, я не знаю. Я даже не знаю их названия.
Нам они нужны. Вот как раз их побольше и нам надо. Потому что у нас никто ничем не занимается, насколько я знаю. Если будет больше всего, то, я думаю, людям будет от этого... Они хотя бы уверены, что можно куда-то обратиться.
Если они занимаются этой помощью реально, то, конечно, они нам нужны. Если потребуется сбор даже денежных средств, либо какие-то товары, вещи, шампуни и все остальное. Но о них, честно, тоже я что-то не слышала.
Должно быть всего в меру, то есть не слишком навязчиво. Так, для общего понятия, чтобы как бы люди знали, что происходит, но не слишком, чтобы их было много. Но они как-то давят, наверное, даже неприятно иной раз, ну, если, допустим, это по телевидению, одно и то же слушать с одного канала на другом канале.
Их слишком очень много развелось, и они кушают наш хлеб. Я думаю, что мы в состоянии сами решать свои проблемы. У нас есть такие органы, как Дом Советов, ну и другие партийные организации. Мне кажется, вполне достаточно.
Общественные организации? Ну почему? Нужны, конечно. Они тоже какую-то помощь могут принести социальным слою населения. Я думаю, что нужны. Нет, я никого не знаю. Никто не приходил, никогда ничего не спрашивал. Ну вот в данном случае хотелось бы, чтобы они ходили, хотя бы сказали, где у кого участки российских граждан, где кто будет голосовать. Хотя бы для начала это. А уже вообще, ну, ходить и интересоваться, как люди живут, допустим, в возрасте, кто может ходить за продуктами, кто не может. Может быть, им нужна какая-то помощь. А молодые, они здоровые, они более сильные, они могут. А вот пожилые люди у нас как бы более обделены вниманием, я так понимаю.
Opini ale unor locuitori din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentantul special al președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistriană, Franco Frattini, s-a remarcat recent prin declarația făcută postului TV controlat de Kremlin, Russia Today, că cererea retragerii trupelor rusești din stânga Nistrului ar fi nerealistă. Înaintea unei vizite la Chișinău, așteptată la finele acestei luni, Valentina Ursu i-a solicitat fostului ministru de externe italian câteva precizări pentru Europa Liberă. Le-a primit în scris și le prezintă în continuare.
Un răspuns evaziv a dat Franco Frattini la întrebarea Europei Libere despre retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. El spune că, citez, există o diferență clară între forțele trilaterale moldoruse-transnistrene de menținere a păcii și grupul operațional al forțelor rusești GOTR. Despre pacificatori, el insistă că aceștia mențin securitatea și asigură libera circulație în zona de la Nistru. Franco Frattini nu spune clar în ce condiții și când va fi retrasă armata rusă din estul Republicii Moldova, dar reiterează că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa este în continuare pregătită să joace rolul de facilitare odată ce procesul de retragere și distrugere a munițiilor, stopat în 2004, va fi reluat. Solicitat să vorbească despre cum ar putea influența reglementarea transnistreană simpatia pe care o are el pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și prietenia declarată cu șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, Franco Frattini a evitat un răspuns concret. Citez, am o rețea vastă de contacte și consider acest lucru drept un avantaj, un avantaj care mă va ajuta să cresc progresul în procesul de reglementare. Da, am relații bune cu domnul Lavrov, la fel ca și cu politicienii și oficialii din Europa și Statele Unite ale Americii. La întrebarea ce statut ar merita regiunea transnistreană în cadrul Republicii Moldova, Franco Frattini spune că decizia decizia ține de competența părților, adică de Chișinău și Tiraspol. În altă ordine de idei, Franco Frattini a exclus faptul că reglementarea ar putea fi în dezavantajul Republicii Moldova, fie că procesul este rapid sau gradual. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Despre declarațiile lui Franco Frattini, reprezentantul special al președinției italiene a OSCE pentru soluționarea conflictului transnistrian, Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul occidental Vladimir Socor.
Nimeni nu își propune să reglementeze conflictul dintre Rusia și Republica Moldova, conflict numit în mod incorrect conflictul transnistrian. Nimeni nu își propune să formuleze un statut special al Transnistriei sau, cu atât mai puțin, să obțină retragerea trupelor rusești staționate ilegal în Republica Moldova în viitorul apropiat.
Domnul Frattini, într-un interviu cu Europa Liberă, a spus că ar exista o diferență între forțele de menținere a păcii și între trupele ruse GOTR.
Da, aceasta a spus avocatul intereselor rusești, domnul Frattini, inclusiv în interviul la Europa Liberă, dar nu numai. Este, bineînțeles, o afirmație complet greșită. Eu nu cred că domnul Frattini dorește să ne înșele cu bună știință. Eu cred că pe dânsul îl înșală propria sa memorie sau, probabil, propria sa pregătire elementară ca diplomat. Conform rezoluției OSCE de la summitul de la Istanbul din 1999, la care se referă în mod explicit domnul Frattini, Rusia are obligația să-și retragă forțele din Republica Moldova. Mai mult decât atât, nu se formulează niciun fel de condiție pentru retragere. Este vorba despre o retragere necondiționată și completă. Deci disocierea care se face între un anumit fel de trupe rusești și alt fel de trupe rusești, cele de pacificare, repet, este falsă. Anume, documentul de la Istanbul la care se referă domnul Frattini și alții nu fac această distinție. E vorba despre retragerea forțelor. Punct. Și mai mult decât atât, nu se pun niciun fel de condiții. Disocierea falsă între trupe rusești de pacificare și trupe rusești care nu sunt de pacificare a apărut abia prin anul 2005-2006 în cadrul OSCE, introdusă mai ales de către diplomația germană în vremea ministeriatului domnului Steinmeier, alt prieten al Rusiei. Atunci s-a acreditat la OSCE în mod neoficial ideea că forțele de pacificare rusești sunt scutite de obligația retragerii pentru că ar juca chipurile un rol constructiv. OSCE este o organizație incapabilă de a-și aplica propriile sale decizii sau rezoluții din cauza vetoului intern al Rusiei. Pentru a camufla, pentru a ascunde această situație reală, se inventează tot felul de teorii care n-au nimic de a face cu rezoluțiile, de exemplu, cu rezoluția din 1999 de la Istanbul. Rezoluție de altfel neobligatorie, cu valoare politică, dar nu juridică, și pe care OSCE de mult a renunțat să o mai aplice din cauza opoziției Rusiei. Deci avem de a face cu o abordare lipsită de onestitate. O abordare în primul rând menită să ascundă slăbiciunile interne ale OSCE-ului și neputința acesteia în fața dreptului de veto oficial al Rusiei.
Eu îl citesc pe domnul Frattini, care a repetat că OSCE este în continuare pregătită să sprijine procesul de retragere și distrugere a muniților rusești, oprit în 2004, dacă și când acesta va fi reluat. Cum ar putea OSCE să sprijine totuși acest proces de evacuare a armatei ruse?
Nu are niciun fel de mijloc politic sau de altă natură pentru a sprijini acest proces. Dimpotrivă, OSCE a renunțat chiar la obligațiile sale elementare pe care și le-a îndeplinit un număr de ani de a monitoriza exercițiile militare ilegale, de altfel, ale trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova în Transnistria. Rusia execută din ce în ce mai multe exerciții militare. OSCE, acum 10 ani și mai bine, le monitoriza. Uneori se și plângea că aceste exerciții sunt ilegale sau sunt primejdioase. De ani de zile încoace, OSCE închide ochii.
În altă ordine de idei, domnul Fratini exclude faptul că reglementarea ar putea fi în dezavantajul Republicii Moldova, fie că procesul este rapid, fie că este unul gradual.
Să facem deosebirea clară între noțiunea de reglementare, pe de o parte, și negocierile care au loc în prezent, pe de altă parte. Negocierile care au loc în prezent nu sunt menite să ducă la reglementarea acestui conflict. Nimeni nu pretinde așa ceva. Se pretinde în mod oficial cu totul altceva. Parcursul unor așa numiți pași mici, care echipurile să consolideze încrederea între cele două mari ale ministrului și care, în decursul unui timp nedefinit, care va dura mai mulți ani, vor crea niște precondiții pentru că abia atunci să se înceapă a trece la reglementare. Deci negocierile de acum nu sunt pentru reglementare. Sunt chipurile pentru crearea unor precondiții de încredere în vederea unei eventuale reglementări viitoare. Dar negocierile care au loc acum, așa zis și pași mici, în realitate sunt menite să creeze primele elemente de suveranizare a Transnistriei, așa încât atunci când se va ajunge în cele din urmă, la un moment dat, la formularea unui statut special al Transnistriei, elementele acestuia să existe deja în mod neoficial, fără să fi fost negociate politic, dar ca rezultat al așa zișilor pași mici către suveranizarea Transnistriei, creându-se fapte împlinite. Domnul Fratini spune că nu va fi în detrimentul Republicii Moldova, deoarece negocierile se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Această logică amintește de logica rusească, în care cuvântul cheie este ADNACO. Da, noi respectăm suveranitatea și integritatea Republicii Moldova, dar în același timp, noi acceptăm Transnistria, care împiedică Moldova să-și exercite suveranitatea și integritatea teritorială pe care noi spunem că o recunoaștem. ADNACO. Da, recunoaștem. ADNACO susține egalitatea în drepturi a Tiraspolului cu Chișinăul, ceea ce împiedică Republica Moldova să exercite suveranitatea pe care noi spunem că o recunoaștem. Domnul Fratini spune, și asta este logica OSCE-ului de fapt, orice statut special trebuie să aibă consimțământul atât al Chișinăului cât și al Tiraspolului să fie de comun acord. Deci, Tiraspolului, care nu are statut internațional, nu are suveranitate, îi se acordă dreptul de a nega suveranitatea Republicii Moldova prin negocieri către un statut pe baze de egalitate. Logica ADNACO a Rusiei a fost împrumutată și adoptată de OSCE.
Opinia analistului politic occidental Vladimir Socor. Valentina Ursu a căutat și opinia unui expert de la Moscova asupra perspectivelor reglementării transnistrene, discutând cu cercetătorul Andrei Deviatkov de la Institutul de Economie al Academiei de Științe a Federației Ruse, un bun cunoscător al chestiunii transnistrene. De la autoritățile moldovenești am auzit de nenumărate ori că neutralitatea nu ar constitui un impediment în calea integrării în Uniunea Europeană, că neutralitatea ar fi convenabilă pentru soluționarea cu succes a problemei transnistrene. Dumneavoastră, ce părere aveți despre neutralitatea respectivă? Eu cred că, într-adevăr, e convenabil, pentru că, în principiu, Moldova este un stat mic, care este interesat de dezvoltare stabilă, socială, economică, pentru bunăstarea cetățenilor, pentru europenizare și alte procese. Mie mi se pare că pentru Moldova, ca să se implice într-o confruntare dintre Occident și Rusia, nu are niciun rost. Pur și simplu, nu ar avea nimic de câștigat. Cu părere de rău, unii actori încearcă să o antreneze în această confruntare, dar probabil aceasta nu este calea cea mai bună pentru Republica Moldova.
Наверное, это не самый лучший путь для Республики Молдова.
А почему российская армия до сих пор не...
Dar de ce până astăzi trupele armate ale Rusiei nu sunt retrase?
Мне кажется, что в Молдове очень редко говорят о том, что вот политические требования молдавского руководства.
Мне мне се паре, ка Молдове и се спуне форте рар, ка черинцеле политиче, але авторитетелор молдовенеш констау де фиекаре дата на тея, ка Русия требуе се ши ретрага готрул, групол оператив де трупе русе, ши се фие реструктурат форматул де менцинере а пъчи. Адика, мне мне се паре, ка готр репрезинта о гаранция, ка Молдова нува чере ретрагерea форцелор пацификатуаре. În principiu, cu părere de rău, noi astăzi vedem că în ultimul an autoritățile moldovenești au întreprins un șir de măsuri, cum ar fi, de exemplu, neadmiterea lui Dmitri Rogozin în Transnistria, expulzarea atașatului militar și așa mai departe. Rezultă că ar fi necesară adoptarea unui acord din mai multe puncte. Se pare că și situația cu posturile de control și în situația cu numerele de înmatriculare a automobilelor și în situația cu retragerea forțelor armate, Moldova încearcă prin orice metode să obțină beneficii unilaterale. Dar mie mi se pare că astfel de probleme, precum e cea transnistreană, trebuie să fie soluționate la masa de tratative, la care participă un cerc mai larg de actori. Este formatul 5+2 și eu cred că este destul de eficient. În acest format participă și Uniunea Europeană și Statele Unite și dacă ar fi să analizăm documentele strategice ale acestor țări, peste tot formatul 5+2 este denumit, să spunem așa, fără alternative.
Везде формат 5+2 там объявляется, ну, скажем так, безальтернативным.
Opinia cercetătorului de la Moscova, Andrei Deviatkov, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.